Apostlenes Gerninger, kapitel 11. I Apostlenes Gerninger har vi hørt om kirkens begyndelse, om Jesu opstandelse, himmelfart, Helligåndens komme, begyndelsen på forfølgelsen, og hvordan Herren måtte rense den første kirke for hykleri, i det han måtte lade et hyklerisk ægtepar dø, så de ikke besmittede kirken, så at sige, så hykleriet ikke spredte sig. Men kirken voksede også efter det endnu mere, og så spirede der lidt partidannelse frem i de hellenistiske enker, altså jøder af græsk kultur, der taler græsk og læser Gamle Testamente på græsk. De følte, at de hebraiske enker, dem af hebraisk kultur, der taler aramæisk og læser Gamle Testamente på hebraisk, blev forfordelt. Så der blev valgt og udpeget 7 praktiske hjælpere, om man vil, til først og fremmest at forvalte økonomien. Alle med græske navne, så formentlig var de også hellenister, og dem hører vi mere, og undskyld, 2 af dem hører vi mere om, nemlig Stefanus, der jo blev den første kristne martyr, stenet under ledelse af Saulus, og Saulus han intensiverer bagefter forfølgelsen og bliver mødt af Jesus, kommer selv til tro, bliver selv forfulgt, og heldigvis tager Barnabas sig af ham, og Saulus bruger 3 år i Damaskus, og måske mellem 7 og op til 12 år i Tarsus, hvor de har parkeret ham. Så Saulus er altså den, der overtog stafetten fra Stefanus efter at have stenet ham. Og så hører vi mere om Filip også, der tager evangeliet til Samaria, de her halvjøder, som jøderne så meget ned på, og til den etiopiske hofmand, som er proselyt, det vil sige, der er konverteret til jødedommen, men altså ikke er født som jøde. Og så var der blandt de 7 også Nikolaus, der selv er proselyt, altså født hedning, men konverteret til jødedommen og lavet sig omskære. Han var også en af de 7, der blev udvalgt som en slags bogholder. Så evangeliet bliver spredt, og kirken vokser, og der er i virkeligheden meget lidt diskrimination i forhold til, hvor meget eller hvor lidt eller hvilken slags jøde det er, der kommer til tro på Herren. Der er hebraiske jøder, hellenistiske jøder, proselytter og endda samaritanere, som udgør den første kirke her. I kapitel 10 bliver Peter så først forberedt på og siden brugt til noget endnu mere grænsebrydende. Først bliver han mindet om, at Herren Jesus har gjort alt mad rent. Derefter finder han ud af, at det også gælder alle mennesker. Ikke at han må spise dem, men noget er lige så chokerende, at hedningen kan komme til Jesus uden først at blive jøder eller uden først at blive omskåret. Og det er ligesom det, der er konklusionen eller essensen af kapitel 10, og det, som er så revolutionerende, at vi slet ikke kan forstå i dag, hvor stort problemet er. Og han, Peter, ender med at føre en af de mest romerske mænd i det mest romerske sted i Israel til frelse, altså centurionen Cornelius, der jo ikke bare var romersk soldat, som hvor de fleste af dem jo var romerske provinser, men rent faktisk var fra en afdeling, der hed den italienske. Og med et navn som Cornelius havde han formentlig nogle gode familiekontakter også. Og så levede han jo som en af noget højere rang end blot en centurion, så han har formentlig været en med gode kontakter, en velstående romer, som har fået denne her chance, og som boede i Caesarea, som ligesom var hovedkvarteret for romerne i Israel. Så denne her meget romerske fuldblodsromer her, som jo altså så er tilbærer den jødiske gud, men ikke har ladet sig konvertere 100%. Han kommer altså til frelse. Peter leder ham til frelse under efter at være guidet af Helligånden. Og så kommer vi til kapitel 11. Apostlene og brødrene rundt om i Judæa hørte, at også hedningerne havde taget imod Guds ord. Og da Peter kom op til Jerusalem, gik jøderne i rette med ham og sagde, du har besøgt ikke jøder, og spist sammen med dem. Så de andre apostle i Judæa, for det er det, der er tale om her, de hører, hvad der er sket i kapitel 10, og det måtte de også gerne, det er ikke noget, der er hemmeligt, og Peter han har jo taget vidner med af samme årsag. Det viser sig at have været en god beslutning, så de ved præcis, hvad der er sket og hvorfor. Kritikken går på, at Peter går ind til en uopskoven, altså en ikke-jøde, ind i hans hus frivilligt, hvilket var slemt nok i sig selv. Og det nævner Peter også i 10:28, den her problematik. Han sagde til dem, I ved, at det ikke er tilladt for en jøde at omgås eller besøge nogen fra et fremmed folk. Men Gud har vist mig, at jeg ikke skal kalde noget menneske vanhelligt eller urent. Men ud over at være gået ind til en uomskåren, så har han også spist med ham, og det at dele måltid betød jo et tæt fællesskab på det tidspunkt i den kultur. Ingen af de ting, hverken at gå ind i huset eller spise sammen med ham, var tilladt ifølge Talmuden, altså ifølge traditionen. Men det er ikke imod Guds ord. Det er ikke noget, som der står i Gamle Testamentet, med, at man ikke måtte. Husk på, det var Herren selv, der kaldte Peter til at gøre, hvad han gjorde. Men de andre apostles reaktion viser os, hvor stort og uventet det var, at frelsen også galt de uomskårne. Altså dem, der ikke lever under jødisk lov, dem, der ikke er kommet ind under den jødiske pagt. Det, at hedninger eller ikke-jøder eller udlændingen skal komme til frelse, det er ikke noget nyt. Det er lovet i blandt andet 1. Mosebog 12, 3. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Og i Esajas 60, 3 og 4. Folkeslag skal komme til dit lys og konger til din stråleglans. Løft blikket og se dig omkring. De samles alle og kommer til dig. Dine sønner kommer fra det fjerne. Dine døtre bæres ved hoften. Og så nævner Jesus det flere gange, blandt andet i Matthæus 8, 11. Jeg siger jer, mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmeriget. Så det var ikke en overraskelse, at hedninger skulle komme til frelse, men at mennesker kunne komme til frelse helt uden om omskærelsen, helt uden om jødedommen og helt uden om den jødiske pagt, det var uhørt. Det var ikke bare en overraskelse, det var chokerende. Vers 4. Men Peter gav sig til at forklare det mirakelfulde, hvad der var sket, og sagde. Så Peter han sætter sig ikke hårdt mod hårdt. Han hører kritikken, han forstår kritikken. Han har tænkt det samme selv, og så forklarer han forløbet for sine medapostle. Vers 5. Jeg opholdt mig i Jobbe, og mens jeg bad, faldt jeg i henrykkelse og havde et syn. Noget, der kom ned fra himlen og lignede en stor dug, blev sænket ned ved de fire hjørner, og den kom helt ned til mig. Jeg stirrede på den og blev ved med at se, og jeg så jordens firebenede dyr, vilde dyr, krybdyr og himlens fugle, og jeg hørte en røst sige til mig, rejs dig, Peter, slagt og spis. Men jeg svarede, ikke tale om her, for jeg har aldrig taget noget som helst vanhellig eller urent i min mund. For anden gang talte røsten fra himlen, hvad Gud har erklæret for rent, må du ikke kalde vanhelligt. Dette skete tre gange, og det hele blev taget op til himlen. I det samme stod der tre mænd ved det hus, hvor vi opholdt os. De var sendt til mig fra Caesarea. Ånden sagde til mig, at jeg skulle gå med uden betænkelighed. De seks brødre her fulgte os med, og vi kom ind i mandens hus. Han fortalte os, hvordan han havde set englen stå i hans hus og sige, send bud til Jobbe efter Simon med tilnavnet Peter. Han vil tale de ord til dig, ved hvilke du og hele din husstand skal blive frelst. Og næppe var jeg begyndt at tale, før Helligånden kom over dem, ligesom den kom over os i den første tid. De sidste 10 vers her er selvfølgelig en sammenfatning af forløbet i kapitel 10, her hvor Peter han tre gange hører den her stemme fra himlen sige, hvad Gud har erklæret rent, må du ikke kalde vanhelligt. Og når Peter han oplever, at han har kaldt dem til de uomskårne, der søger og tilbeder Gud, altså folk, der tilbeder den jødiske Gud, så forstår han, at ordene ikke kun gælder mad, men altså også mennesker. At de ikke er urene. Og han kommer til den her vigtige konklusion i 10:28. men Gud har vist mig, at jeg ikke skal kalde noget menneske vanhelligt eller urent. Og så allervigtigst 10:34. Så tog Peter til ord og sagde, nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. Det er det ord, Gud sendte til Israels børn, da han forkyndte fred ved Jesus Kristus. Han er alles herre. Så det er jo ja, det gode og den pagt, vi lever under i dag, at der er ikke forskel på, hvilke folk eller slægt, eller race eller nationalitet vi er af eller kommer fra. Men vi, der tilbærer Herren, tager Gud imod, uanset hvor vi kommer fra. Vi er ikke længere nødt til at blive et bestemt folk eller blive jøder for at være den form for ejendomsfolk. Derefter oplevede Peter, at Helligånden kommer over hedningerne. Ikke fordi Peter han kommanderer med Helligånden, eller beder for, at Helligånden skal komme, eller lægger hænderne på dem. Men det sker, mens han forklarer dem evangeliet. Mens han forklarer om, hvordan Jesus er Guds søn, der blev korsfæstet og genopstod, og hvordan enhver, som tror på ham, skal få syndsforladelse ved hans navn. Mens han forklarer det, kommer Helligånden over dem. Og han ser Helligånden komme over dem, ligesom de kommer over dem på pinsedagen. Så Peter er ikke overrasket over de andre apostle og brødres reaktion. Det var lige så chokerende for ham. Prøv at tænke på, hvor meget overtagelse og forberedelse og rene og urene dyr Peter han skulle igennem for at sluge den kamel. Opgaven blev serveret med omtanke, om man kan sige, altså han blev forberedt på, hvad der skulle ske langsomt. Og mens han prøver at finde hoved og hale i synet der, så kommer de tre mænd så og fører ham til Cornelius. Og så kører vi ikke mere så på den. Vers 16. Der mindes jeg Herrens ord, at han har sagt, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden. Når nu Gud har givet dem den samme gave, som vi fik, det vi jo kommet til tro på Herren Jesus Kristus, hvordan skulle jeg så kunne hindre Gud i noget? Da de hørte det, blev de rolige og priste Gud og sagde, så har Gud da også givet hedningerne omvendelsen til livet. Så Peter han minder dem om Jesu ord, altså at Johannes, det vil sige mennesker, Johannes var et menneske, døber med vand. Gud døber med Helligånden, og det er kun ham, altså Helligånden selv, eller Gud selv, der kan døbe med Helligånden. Da Gud tilsyneladende har blåstemplet de her uomskårne troende ved at døbe med Helligånden, ja, så fandt jeg ikke noget vejen for at døbe med vand, siger Peter med nogle andre ord. Og det virker som om, at apostlene kommer til enighed, og nu accepterer de her hedningkristne, vers 18, så har Gud da også givet hedningerne omvendelse til livet. Hvis det ikke var sket, hvis apostlene ikke havde accepteret de her ikke-jøder, ja, så havde de Jesus-troende eller vejen, som det blev kaldt, jo bare været forblivet en jødisk sekt, og måske i bedste fald blevet et jødisk parti som farisæerne eller sadukæerne, og det møder vi ikke mange af i dag. Men nu bliver kirken altså kørt i stilling til en global bevægelse, hvor man ikke behøver først at blive et andet folk eller frasige sig sit statsborgerskab til at blive noget andet for at blive kristen. Og efter det skete, kommer vi så til vers 19. De, der var blevet spredt under den forfølgelse, der udbrød i anledning af Stefanus, rejste nu helt til Fønikien og Kypern og Antiokia, men forkyndte kun ordet for jøder. Men blandt dem var der nogle kyprioter og kyrenæere, som kom til Antiokia og også talte til grækerne og forkyndte evangeliet om Herren Jesus. Og Herrens ånd var med dem, så et stort antal kom til tro og vendte om til Herren. Så altså, ja, der er stadigvæk nogen, der er blevet, der er masser, der er blevet spredt på grund af forfølgelsen, der sker samtidig, eller der starter, da Stefanus bliver stenet, som vi talte om tidligere. Og de rejser altså rundt og spreder evangeliet, det er jo fint, men kun til jøder. Men, står der så, så er der altså nogen blandt dem, som selv er hellenistiske jøder, som prædiker evangeliet til grækere, dem som altså lever af en græsk kultur og ikke af jøder. Og der står, Herrens ånd var med dem, så der kom et stort antal til tro og vendte om til Herren. Så de har altså uafhængig af alt andet spredt evangeliet for ikke-jøder, ligesom Peter gjorde sig skyldig i. Det har ikke været lige så stort et skridt for dem, fordi de selv var hellenistiske jøder, ud fra, det ved vi, fra de kom, hvor de kom fra. Og det har de gjort nu, men heldigvis er Helligåndens timing sådan, at den lige er blevet kørt hjem, den er lige blevet godkendt blandt apostlene, så der kommer ikke nogen at slå ned på dem. Prøv at forestille dig, hvis de var kommet uden Peter havde gjort det, har sagt. Nu har vi lige fået en hel masse troende, som ikke er omskåret. Hvis man tænker på, hvordan de modtog Peter, så kunne man godt tænke, de her hellenistiske jøder kunne have fået nogen på munden. Så først bliver Peter indviet i planen, og så resten af apostlene. Nu kommer flere af de her grækere eller hedningen til tro. Og vers 22. Rygtet om den kom menigheden i Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas til Antiokia. Da han kom dertil og erfarede Guds nåde, blev han glad og formanede alle til at holde sig til Herren med beslutsom hjerte. For han var en god mand, fyldt af Helligånd og tro, og en stor skare blev vundet for Herren. Barnabas har vi mødt tidligere. Barnabas betyder trøstens søn. Og han er altså ikke tæskeholdet, når man så havde de fundet nogle andre. Når man sender ham, så er det for at hjælpe. Og nu hører de altså, at der er kommet en masse hedningkristen her. Den er lige blevet godkendt af Guds timing. Så de sender Barnabas, trøstens søn. Vi kender ham fra Apostlenes Gerninger 4, hvor vi hørte om Josef, Barnabas, levitten fra Kypern, der solgte en mark og lagde pengene for apostlenes fødder. Og så igen i Apostlenes Gerninger 9, hvor han tager Saulus under sine vinger og får ham fremstillet for apostlen, så han kan give sit vidnesbyrd og i det hele taget passer på ham. Og senere i bogen, da Markus, evangelisten Markus, han forlader Paulus, og Paulus bliver selvfølgelig rigtig tosset over det, og han vil ikke have noget med ham at gøre, da de skal afsted igen. Der er et kæmpe skænderi mellem Paulus og Barnabas, og det er Barnabas, der tager Markus under vingerne og holder ham i tjenesten, indtil Markus og Paulus så bliver forsonet igen. Så det er sådan, det er lidt af hans rolle, altså han, Barnabas, han er den, der sørger for folk. Han er så en, der sørger for, at alle har det godt. Og jeg ved godt, det er Herren, der holder kirken sammen, men jeg tror nu ofte, han gør det gennem personer som Barnabas. Dem, som er gode til at tage andre under vingerne, og dem, som er gode til at give folk en chance. Vers 25. Barnabas tog så afsted til Tarsus for at opsøge Saulus, og da han havde fundet ham, tog han ham med til Antiokia, og så var de sammen et helt år i menigheden og underviste en stor skare. Og det var i Antiokia, at man første gang kaldte disciplene kristne. Saulus har været i Tarsus, som jo altså er hans fødeby, et sted mellem 7 og 12 år, altså han kan have været der så meget som 12 år. Og vi har ingen grund til at tro, at han har spildt tiden. Da han var 3 år i Damaskus først, der var han, der havde han allerede disciple, der hjalp ham til at flygte. Og nu har han så opholdt sig over dobbelt så længe i Tarsus, hvor han jo har mere fodfæste. Antiokia er fyldt med Jesus-troende fra Jerusalem, der på grund af forfølgelsen er flygtet nordpå. Så Antiokia er en smeltedige af Jesus-troende, af jøder, hellenistiske jøder, grækere og romere. Så Barnabas han tænker, hvem vil være god at tage med til Antiokia? Hvem vil kunne begå sig rigtig godt der? Saulus. Saulus, som jeg parkerede i hans fødeby, for det er der han lavede lidt meget ballade der. Han er højt uddannet rabbiner, brændende for Herren, flydende i hebraisk, aramæisk og græsk, både sprogligt og kulturelt, og så er han romersk statsborger. Og det var jo Saulus, der begyndte forfølgelsen. Det var ham, der begyndte forfølgelsen ved at stene Stefanus og jagte de kristne, så de måtte flygte nordpå. Så de blev fordrevet fra Jerusalem. Så når Saulus han skulle undervise i Antiokia, så kunne han indlede med at sige, sikke mange, der er her på grund af mig, uden på nogen måde at være arrogant. Han var lige den rigtige fætter her med. Vers 27. På den tid kom der nogle profeter fra Jerusalem til Antiokia. En af dem, som hed Agabus, rejste sig og varslede ved ånden, at der ville blive en stor hungersnød i hele verden. Og det blev der under Claudius. Disciplerne besluttede da, at alle skulle sende, hvad de hver især havde råd til, som hjælp til brødrene i Judæa. Det gjorde de så, og de sendte Barnabas og Saulus til de ældste med gaven. Så hungersnøden blev profeteret, og den kom også i altså hele Middelhavsområdet, den del af verden, under kejser Claudius. Og de troende, de hjalp hinanden, de var altså stadigvæk et, selvom de var adskilt geografisk. Og så lige et hurtigt blik tilbage på vers 26. Det var i Antiokia, man første gang kaldte disciplene kristne. Christiani, ganske givet håndelig ment, men meget passende, og senere brugte de Apostlenes Gerninger 26 og 1. Peters brev 4, mindre håndeligt og slet ikke håndeligt i den sidste. Endelsen Iani blev ofte brugt til et parti eller en gruppe, der fulgte en person. En Herodiani har vi stødt på i Nyt Testamentet. Det er herodianerne. Det er altså det, vi har ordet fra. Det er en politisk gruppe, som følger Herodes. Og som støtter Herodes. Aristoteliani, hvis det er en filosofisk gruppe, der følger, hvad hedder han, Aristokles. Cæsarirani, hvis det er en militær gruppe, og det er det romerske militær, de følger Cæsar i kamp, og kan altså blive kaldt det. Og nogen mener også, at navnet kunne indikere, hvem man var slave af. Altså hvis man var slave af Svend, kunne man hedde og blive kaldt en Svenjani. Så var det ikke relevant, hvad slaven egentlig hed, men hvem der ejede ham. Så det var ikke, altså ordet kunne bruges i flere sammenhæng, men også nedsætninger. Det var formentlig nedsættende ment til at starte med, men ikke noget under, at kirken tog navnet til sig og kaldte sig Christiani. Verden kunne simpelthen se, at de hørte Kristus til, og det var egentlig ikke noget at være ked af. Og det må forhåbentlig også være sandt for os, at verden må se, at vi hører Jesus til, at vi er slaver af Jesus, at vi følger Jesus, ligesom politisk, ligesom filosofisk, ligesom militært, og ligesom en doulos, en slave og en frivillige. Herre, tak for dit ord til os. Tak for de opmuntrende ord omkring den første kirke, og hvad du gør blandt dem. Tak for, hvad du gør blandt os, og tak, at bogen ikke er færdig, men at vi stadig skriver Apostlenes Gerninger i dag her. Må det være sandt, og må det være rammende på os, at folk må kunne se, at vi hører dig til her. Men enten det vil sige noget nedsættende eller noget rosende om, det må det være sandt, og må det kunne ses først og fremmest af dig, og det er næsten som et lys og et vidne for verden her. Amen.